Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolli dhe së bashku me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vetëvendosja me LDK-n, AKR-n dhe Alternativën thonë se i ka numrat për qeverinë e re. Të propozuarin e ri për ambasador të SBA-s në Rusi e presin sfida gjatë detyrës. Human Rights Watch i bën thirrje Iranit të ndaloj dënimin me vdekje rreth rasteve të drogës. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Human Rights Watch i ka bërë thirrje Iranit të ndaloj vendimet për dënim me vdekje të shqiptuara për vepra të lidhura me drogën, gjatë kohës sa parlamenti iranian është duke diskutuar disa amendamente për reformimin e ligjit për këtë çështje. Parlamenti iranian pritet që brenda dy javëve të votojë amendamentet, të cilat do të ulnin në mënyrë drastike ekzekutimet e lidhura me rastet e drogës. Nuk është në rregull që drejtësia iraniane të ekzekutojë njerëz duke u thirrur në ligjin i cili nëse ndryshohet brenda muajit do të ndalojë dënime të tilla, ka thënë drejtoresha e organizatës Human Rights Watch për lindjen e mesme, Sara Lewitson. Sipas ligjit aktual të Iranit për drogën, trafikimi, posedimi dhe tregtimi i saj dënohet me vdekje. Sipas Amnesty International, vetëm në vitin 2016, të paktën 567 persona janë dënuar me vdekje në Iran për rastet e lidhura me drogën. Donald Trump Jr., djali presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëheqësi i fushatës së tij Paul Manafort, kanë pranuar të dëshmojnë publikisht javën e ardhshme para Komitetit të Senatit pas hetimeve që po zhvillohen për ndërhyrjen e supozuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s në 2016. Komiteti gjyqësor i Senatit ka njoftuar se dy figurat themelore të hetimeve do të paraqiten para Komitetit më 26 korrek. Të dy personat janë në krye të hetimeve të Kongresit dhe Departamentit të Drejtësisë, si shkak informacioni informacioneve që dolën se këta persona janë takuar me disa rus gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale në SBA. Javën e ardhshme, edhe dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, do të dëshmojë para Komitetit të Senatit për inteligjencë, mirëpo procesi do të jetë i mbyllur për publikun. Një rus është dënuar me 5 vite burgim pasi prokurorët e SBA-s kanë thënë se ai ka qenë pjesë e krijimit të sofistikuar të virusit, i cili u përdor për vjedhjen e informacioneve financiare nga mijëra kompjuter në të gjithë botën. Mark Vartanian, i njohur si Kolipto, është dënuar nga një gjykatë të SBA-s në Atlanta pasi pati pranuar fajin në mars për mashtrime kompjuterike. Prokurorët kanë thënë se Vartanian gjatë periudhës 2012-2014, sa ka jetuar në Ukrainë dhe Norvegji, ka muar në krijimin e softverit Citadel. Ky virus është dizajnuar për vjedhjen e informacioneve personale dhe financiare nga rjetet kompjuterike. Sipas prokurorëve, ai ka infektuar rreth 11 milion kompjuter në të gjithë botën dhe ka shkaktuar humbje në vlerë të 500 milion dollarëve. Senatori i SBA-s John McCain, një personalitet i shquar dhe kryesues i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit, është diagnostikuar me kancer të trurit, ka njoftuar mjekët e tij. Ata kanë thënë se McCain, 80 vjeçar, po përballet me një lloj agresiv të kancerit në tru. Mjekët i kanë caktuar diagnozën pas një intervenimi javën e kaluar, që i është bërë në syrin e majtë duke i hequr një copë të gjakut të mpiksur. Familja e tij është duke shikuar mundësitë e trajtimit të mëtutjeshëm, duke përfshirë edhe rrezatimin. McCain ka qenë nominuar për president të SBA-s nga Republikanët në vitin 2008. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, edicionin do të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin ton, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Si e komentojnë gazetat ftesën e presidentit Thaçi drejtuar partive politike rreth konsultimeve për seancën konstituive?
E përditshme koeditore Krenare konsideron se konsultimet e ftuara nga presidenti Hashim Thaçi me partitë politike për caktimin e seancës konstituive janë të panevojshme dhe se ato kanë për qëllim zvarritjen e krimit të institucioneve. Kjo pasi si shtekson gazeta, konsultimet e presidentit me partitë politike në këtë fazë nuk parashihen me kushtetutë. Njohës të punës kuvendit Kosovës dhe të çështjeve politike kanë vlerësuar për të përditshmen kohë ditore se pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, i vetmi obligim kushtetues si presidentit në drejtim të konstituimit kuvendit është thirrja e seancës konstituive. Ata thonë se ftesa për takime përfaqësuesit të subjekteve politike vetëm sa zvarrit më shumë procesin e konstituimit të institucioneve, prandaj si i till është i panevojshëm. Sipas Albert Krasnicit nga Instituti Demokratik i Kosovës, thirrja e takimit me përfaqësuesit e subjekteve politike që kanë marrë ulsen kuvend është obligimi i legjislaturës kaluar të kuvendit, në cilin takim parashihet të bëhen përgatitjet për seancën konstituive duke e caktuar rendin e ditës dhe ulset për grupet parlamentare. Koaditora sekson posierash se presidenti Thaçi përgatiti ftesën për partitë politike pas takimeve që zhvilloi me zyrtar të PDK-s, ndërkohë që asnjëra prej partive politike nuk e ka konfirmuar zyrtarisht shkuarjen në takimin e Thaçit. Krenare.
Ndërkohë, në qendër të vëmendjes mbetet çështja e numrit të deputetëve të koalicionit PAN për formimin e qeverisë. A ka diçka në gazeta për këtë çështje?
Po, krenare, për ditëshmin e zëri sjell vlerësime të analistëve politik, sipas të cilëve koalicioni PDK-AK-Nisma nuk e ka as pak të lehtë ta formojë qeverinë. Njohësit e rrethanave politike thonë se pengesa e parë për këtë koalicion është zgjedhja e Kadri Veselit në postin e kryeparlamentarit për të përballur pastaj me procesin e formimit të qeverisë së re, në krye me liderin e AK-s Ramush Haradinaj. Gazeta ka dhënë pa atë që sipas analistëve është pak e pritshme që deputetët serb, të cilët janë direkt të ndikuar nga Beogradi zyrtar, ta votojnë Haradinajin për kryeministër. Nisur nga kjo situatë aktuale, analistët politik vlerësojnë për të përditshmen zëri se kriza institucionale është e pashmangshme dhe ajo mund të zgjasë madje deri në përfundim të zgjedhjeve lokale. Analistët theksojnë se mungesa e vullnetit të partive tjera për të bashkëqeverisur me koalicionin PAN e vështërson në mas të madhe konstituimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit, shkruan postierash zëri.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Në Kosovë vazhdojnë debatet dhe për llogaritjet për qeverinë e re, por ende asgjë konkrete. Lëvizjet vendose dhe lidha demokratike e Kosovës me partnerët thonë se i kanë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë. Ata besojnë se koalicioni PAN do të dështojë të formoj shumicën parlamentare dhe se mundësia do t'ju jepet atyre. Përfaqësues të vetëvendoses dhe të koalicionit që u theq LDK-ja thonë se po përgatiten për programin qeverisës. Kronikja Arton Konushevcit.
Krijimi i shumicës parlamentare mbetet synim jo vetëm i koalicionit fitues të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, por edhe i dy subjekteve që u renditën në vendin e dytë dhe të tretë në këto zgjedhje. Lëvizja vetëvendosjes si subjekti që ka dalë i dyti për ka numri i ulseve të fituara në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, thotë se tashmë ekzistojnë